Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Andijonlik erkak uyini musodara qilishga kelgan majburiy ijro byurosi xodimlari oldida o'zini yoqib yubordi.
1 metr balandlikda kallasi mamoni oldi yonyapti. Ijrochilar qochib mashinaga chiqib oldi.
Klasterlar fermerlar pulini bera olmayotir, bunga paxta tolasini sota olmayotganini sabab qilib keltirishmoqda.
Ikkalavani xabaringiz bor, tushib ketgan aka, hamma klasterda shu muammo.
O'rta chirchiqlik o'qituvchilar hokimlik prezident qaroriga zid ravishda maktablarda tekshiruv o'tkazayotganidan shikoyat qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. 24-yanvar kuni O'zbekiston Oliy Majlisining ikkala palatasi qo'shma majlisida yillik murojaatini taqdim etgan prezident Shavkat Mirziyoyev hokimlar vakolatini qayta ko'rib chiqish lozimligini bildirdi. Amaldagi qonun hujjatlarida hokimliklarning 300 ga yaqin vazifa va funksiyalari nazarda tutilgan. Shundan biri 175-tasi mazmun mohiyatiga ko'ra hokimlarning asosiy vazifalari toifasiga kirmaydi va turli idoralarning funksiyalarini takrorlaydi. Bu esa ish sifati va ijro intizomiga salbiy ko'rsatadi degan prezident Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlis Senati hamda Adliya vazirligiga yilning birinchi yarmida hokimlarning vakolatini qayta ko'rib chiqishni buyurdi. Mirziyoyev shuningdek viloyat va tuman hokimlari o'z dasturlari va ularning ijrosi to'g'risida viloyat kengashlarida hisob beradigan tizim joriy qilinishini ham bildirdi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng barcha darajadagi hokimlarning shaxsan o'z vakili ekanini ta'kidlab, ularni tergovga tortganlarga jinoiy ish ochilishidan ogohlantirgan edi. Oliy Majlis palatalariga qilgan yillik murojaatida prezident Shavkat Mirziyoyev sudlar mustaqilligi muammosiga ham to'xtaldi. Dastlabki tergovda davom etib kelayotgan qonun buzilish holatlarini faqat sudlarning haqiqiy mustaqilligiga erishish orqali bartaraf etish mumkin degan prezident adliya tizimidagi o'zgarishlar davom etajagini ta'kidladi. Mirziyoyev tilga olgan bunday o'zgarishlar orasida sud qarorlarini prokuratura tomonidan chaqirib olib, o'rganish amaliyotini cheklash talabi ham bor. O'zbekiston prezidenti 24-yanvar kungi murojaatida fuqarolik masalalariga oid qonunchilikni takomillashtirish orqali inson huquqlarini ta'minlash zaruratiga ham to'xtaldi. Xususan 1995-yilgacha O'zbekistonga kelgan va shundan buyon istiqomat qilayotgan shaxslarga O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi avtomatik tarzda berilishi darkor, dedi prezident Shavkat Mirziyoyev. Prezident ta'kidlashicha, shunday qilingan taqdirda 50 mingga yaqin O'zbekistonda yashayotganlar fuqarolik bilan bog'liq muammolarini hal qilgan bo'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Qirg'izistondagi elchisi Donald Lu Washington qirg'izistonliklar uchun viza cheklovlari joriy etishga qaror qilganiga oid ma'lumotlarni tasdiqlamadi, deb xabar berdi Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Chingiz Aydarbekov mahalliy matbuotga. Aydarbekovga ko'ra, AQShning Qirg'izistondagi elchisi 22 yanvar kuni mamlakat tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilgan va u bu ma'lumotlarni tasdiqlamagan. Tomonlar bu masala bo'yicha konsultatsiya olib bormoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, bu taklif AQSh huquq-tartibot idoralari tomonidan ilgari surilmoqda. Bunga esa Qirg'izistonda biometrik pasportning berilmayotgani sababdir, dedi jumladan tashqi ishlar vaziri qirg'iz matbuotiga. Liberal qadriyatlar kurashchisi sifatida tanilgan amerikalik milliarder Jorj Soros dunyo bo'ylab tug'ilib kelayotgan yangi diktatorlar ayni paytda real mustabidlarga qarshi kurash uchun 1 milliard AQSh dollari ajratishini ma'lum qildi. 89 yashar Soros bu bayonotni Davosda o'tayotgan Jahon iqtisodiy forumidagi chiqishida qildi. Bu qarorni o'zining eng muhim va eng uzoqni ko'zlaydigan loyihasi sifatida taqdim etgan Soros, ulkan mablag' fuqarolik jamiyatiga yordam beradigan kadrlar tayyorlovchi ta'lim muassasalari tizimiga sarflanishini ta'kidladi. Buyuk Britaniya qirolichasi Elizaveta II parlament tomonidan qabul qilingan mamlakatning Yevropa ittifoqidan chiqishi to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Hujjat qonuniy jihatdan kuchga kirdi. Unga ko'ra, Buyuk Britaniya 31 yanvar kuni London vaqti bilan soat 23:00 da Yevropa ittifoqini tark qiladi. Qonun bundan avval bosh vazir Boris Jonson va Yevropa ittifoqi rahbarlari o'rtasida erishilgan bitimga asoslanadi. Mazkur bitim endilikda 29-yanvar kunga belgilangan Yevroparlament majlisida ma'qullanishi kerak.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyati Andijon tumanida yashovchi 31 yoshli erkak uyini musodara qilishga kelgan majburiy ijro byurosi xodimlari oldida ustiga benzin quyib o'zini yoqib yubordi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea 21 yanvar kuni kech 6:30 larda Andijon tumanining 5 bo'yinoq mahallasida ro'y berdi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, o'zini yoqqan erkak tanasining 50% kuygan holda Andijon tuman shifoxonasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Andijon viloyati majburiy ijro byurosining ozodlik suhbatlashgan xodimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi, ammo uning tafsilotlarini ochiqlashni istamadi. Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, MIB xodimlari ijro harakatlarini amalga oshirayotgan vaqtda Andijon tumanidagi xonadonda yashovchi Xushnud G'oyibnazarov ularga qarshilik ko'rsatgan. Uning opasi Gulbahor Omorovaning ozodlikka aytishicha, uy ustida kelib chiqqan janjal sabab ukasi o'ziga o't qo'ygan.
Bizga ijrochilar kelgan, uydan ko'chirish bo'yicha. O'sha uydan ko'chirish bo'yicha ijrochilar kelgan, sud qarorlari haqiqatan bor. Masalan, askas qilmayman men.
Kelishdi, ko'p keyin nima bo'ldi?
Janjal to'polang bo'ldi, shunda keyin dadam aytdiki, bo'pti dedi, meni dedi, senlardan qarzim bo'lmasa ham dedi, shu qishki kunida mumkinmi dedi, mumkin dedi. Tosh yoqsa ham dedi, men olib chiqaman dedi. Keyin qarang, o'sha yerda aytdiki, jumagacha hatto bu dedi. Menga vaqt ber dedi, uyim katta, xona ko'p, narsa ko'p, men jumagacha bo'shataman. Agar bo'shatmasam, MIB yana kelib o'zib chiqib qo'yadi deb raspiska yozildi. Ijro ketdi, ular orasida ikkita uy bo'shadi o'sha kuni. Keyin seshanba kuni, 21 kuni noqonuniy, hech qanaqa ijro varaqa yo'q, uchastkavoy yo'q. Masalan, ogohlantirib kelam ijro. Bu bo'ldi, bu bo'ldi, xullas janjal bo'ldi, yo'q, bugun olib chiqasam, bugun, a senga jumagacha biz muhlat so'radik-ku. Shu sekundda bo'ldi-da bu narsa. Ko'pchilik turuvdik. Shunday bicha yurdi-da ukam. Shunday o'ziga benzinni qo'yib turib, mana bo'lmasam deb turib, yahvordi o'zimizni. Endi qarang, u yerdagi holatni ko'ring. Men ko'rdim odam yonganini. 1 metr balandlikda kallasi mana buni o'ldi yonyapti. Ijrochilar u yerda bor edi, ijrochilar qochib mashinaga chiqib oldi. Keyin ijrochilarga yugurib ketdim. Voyda biz 3 kishi turuvdik u yerda. Lekin bitta insonni hayot hal olayotganda bu yerda qonun, davlatda qarori, sudning ming qarori bo'lsin, inson yonyapti-yu bu yerda.
Yondi, keyin o'chirdingizlar, keyin nima bo'ldi?
O'tdi, o'chirdik, og'ir kundan beri animatsiyada faqat kutib yotibmiz. Bolalar og'ir deyapti bolani. Faqat endi Allohga qo'ydik, lekin nima kelib qilish kerak bo'lsa qilyapmiz, kutyapmiz-da.
O'zbekistonda MIB xodimlari o'z xizmat vazifalarini bajarayotgan paytda turli qarshiliklar yoki janjal kelib chiqqani haqida ozodlik avval ham xabar bergan. Majburiy ijro byurosi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning o'zida MIB xodimlariga qarshilik ko'rsatilgani bilan bog'liq 130 dan ziyod holat qayd etilgan. Byuro tashkil etilgan 2017 yildan buyon esa fuqarolarning qarshilik ko'rsatishi tufayli 4 nafar MIB xodimi o'z vazifasini bajarish vaqtida halok bo'lgan. 200 dan ortiq xodimlarga turli darajada tan jarohati yetkazilgan.
O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani fermerlari 2019 yil paxta hosili pulini klaster korxonasidan ololmayapti. Bu haqda ozodlikka gapirgan fermerlarga ko'ra, yil davomida klaster rahbari 4 marta almashgani natijasida mineral o'g'it va yonilg'i ta'minoti ham yomon bo'lgan. Fermerlar ayni paytda yerni hosilga tayyorlash uchun o'z yonlaridan mablag' sarflayotganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Uchko'prik tumanidagi 178 fermer xo'jaligi 2009 yil paxta hosili pulini ololmadi. Shartnoma bo'yicha Real Logistik Trans klaster korxonasi paxta pulini 2019 yilning 31 dekabrgacha to'lab berishi shart edi. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, klaster tashkilotining fermerlardan 26 milliard so'm qarzi bor. Prezidentimiz klaster bilan zo'r bo'ladi degani uchun shartnomani xursandlik bilan imzolagan edik, lekin tamoman teskari natija bo'ldi. Rostiga, klaster bilan juda qiynalib ketdi. Yil davomida klasterning 4 marta rahbari almashdi. 60% imtiyozli kreditni ham yolchitib bermadi. Boshida yonilg'i ta'minoti uchun rosa qiynaldik. Kreditni ham o'zimiz oldik. Keyin kredit pullari klaster nomiga rasmiylashtirildi. Terim pulini ham vaqtida topib berolmadi. Shuncha yil fermerlik qilib bunchalik azob chekmagan edik, dedi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, ayni paytda hosil pulini ololmagani uchun fermerlar yangi hosilga tayyorlanishda qiynalmoqda. Mana hozir sezon boshlandi. Fermerlar paxtani o'rnini haydab bo'ldi. Hali klaster bunga pul bergani yo'q. Bug'doyning pulidan ishlatyapmiz. Yerni haydashdan oldin amafos solish kerak edi. Bermadi. Texnika remontiga, hatto balloniga ham pul bermadi. Klaster degani tayyor oshga bakovul ekan. Bundan ko'ra avvalgiday davlat bilan ishlaganimiz ming marta yaxshi edi. Yonilg'i o'g'itimizni ham, kreditimizni ham, pulimizni ham vaqtida olardik, deydi fermer. Real Logistik Trans klaster korxonasining ayni paytdagi boshlig'i Farg'ona viloyati fermerlar kengashi raisi Zohidjon Ikromov fermerlarning hosil puli berilmaganini tasdiqlar ekan, buning sababini shunday izohladi.
Hozir Toshkentda o'tiribman-ku, valyuta bor, endi ikkalavarni xabaringiz bor, narx tushib ketgan aka. Bitta bizda ba'zi klasterda, hamma klasterda shu muammo. Ikkalavarni hozir valyutaga sotib, arzon bo'lsa ham, valyutani so'm qilib chiqaryapmiz. Men o'tgan hafta 3 kun ichida 7 milliard solig'imni to'lab berdim fermerlarga. Xudo xolasa, valyuta bor, hozir ham turibdi, o'zim Toshkentdaman. Xudo xolasa, 2 kundan keyin hammasini yopib qo'yamiz aka, muammo yo'q,
dedi klaster korxonasi boshlig'i Zohidjon Ikromov. Real Logistik Trans klaster korxonasi Toshkentdagi Ko'kcha tekstil fabrikasi qoshida tashkil etilgan va bu fabrikada fermerlardan sotib olingan paxta qayta ishlanib, ip kalava qilinadi. Ozodlik paxtachilik klasterlarining fermerlarning hosil pulini bermay kelayotgani haqida muntazam xabar berib kelmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanidagi ayrim maktab direktorlari va muallimlari tuman hokimligini maktablar ishiga noqonuniy aralashayotganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik gaplashgan O'rta Chirchiqlik ta'lim xodimlarining aytishicha, tuman hokimi muavini Farhod Sultonov buyrug'i asosida tuman ichki ishlar bo'limi, prokuratura, moliya idoralari xodimlari va yoshlar ittifoqi faollaridan iborat ishchi guruh dars payti tekshiruv o'tkazmoqda. Bu esa o'qituvchilarga ko'ra ta'lim jarayoniga xalaqit qilmoqda, o'qituvchi va o'quvchilarni chalg'itmoqda. Maktab direktorlar ta'lim muassasalari faoliyatiga bunday aralashuv prezidentning maktablarni hokimlar ta'zihidan qutqarishga qaratilgan 55-38 qarorga zid ekaniga ham e'tibor qaratdi. Tekshiruv ishchi guruhining ozodlik bog'langan faollari O'rta Chirchiq tumani maktablarida ta'lim tarbiya jarayonini o'rganish to'g'risida tuman hokimligi buyrug'iga asosan maktablarni taftish qilayotganliklarini aytishdi. Bunday buyruq qo'l qo'ygan O'rta Chirchiq tumani hokimi muavini Farhod Sultonovning o'zi bilan esa kun davomida bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'rta Chirchiq tuman maktablaridan biri o'qituvchisi tekshiruvlar 10 yo'nalish bo'yicha o'tkazilayotganini aytdi. 5-6 g'odaygan darsni bo'lib, kirib konspektlarimizni, bolalarni kundaligini tekshiryapti. Qo'lida savolnoma bor. U yerga qarasangiz, o'quvchilarning davomati, formada kelish-kelmasligi, o'qituvchilarning darsga tayyorligi qanday? Mana shunaqa savollar. Ya'ni yarmidan ko'pi hokimlik zimmasiga kirmaydigan narsalar. Dars qolib ketyapti, maktab direktorlari kun bo'yi ularning ketida, tag'in yedirib ichirib yuborish ham kerak. Bizda shunsiz bo'lmaydi-ku, deydi o'qituvchi. Tekshiruvlar bo'layotganini O'rta Chirchiqdagi boshqa maktab direktorlari ham tasdiqladi. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatda O'rta Chirchiq tumani hokimi o'rinbosari Farhod Sultonov tekshiruvlarni tumandagi barcha 63 ta maktabda o'tkazish haqida buyruq bergan. Tekshiruv ishchi guruhi faollaridan biri ularning ishi o'quv jarayoniga xalaqit qilayotgani haqidagi iddaolarni rad qildi. O'qishga xalaqit bermaydigan darajada qilyapmiz bu narsani. Bitta sinfga kirganda keyin uzog'i 5 minut ham ketmayapti. Jurnalini tekshiramiz, to'g'ri dars beryaptimi, konspekti bormi, shuni tekshiramiz, dedi tekshiruvchilardan biri. Maktablarda bunday tekshiruv o'tkazish nega aynan hozir zarur bo'lib qoldi degan savolga bu rasmiy buni Farhod Sultonovdan so'raysiz, deb javob qildi. Toshkent viloyati xalq ta'limi boshqarmasi rasmiylari Chirchiqdagi maktabdagi tekshiruvlardan xabarsiz ekanliklari, tuman hokimligi bu haqda ularga ma'lum qilmaganini aytdi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi huquqshunosining ozodlikka aytishicha, hokimliklarning maktablardagi ta'lim jarayonini tekshirishga haqqi yo'qdir. Faqat maktablar qurilishi, moddiy ta'minoti masalalariga hokimiyat aralashishi mumkin, dedi huquqshunos. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018 yil iyul oyidagi hukumat majlisida o'qituvchilarning turli nazorat organlari tomonidan tekshiruvini cheklash, obodonlashtirish ishlariga o'qituvchilarni jalb qilish, turli yig'ilishlarda ishtirok etish, obuna kompaniyasi va o'zlarining vakolatlari doirasida bo'lmagan boshqa ishlarga jalb qilishni taqiqlash zarurligini ta'kidlagan edi.
Andijonlik erkak uyini musodara qilishga kelgan majburiy ijro byurosi xodimlari oldida o'zini yoqib yubordi.
1 metr balandlikda kallasi mamoni oldi yonyapti. Ijrochilar qochib mashinaga chiqib oldi.
Klasterlar fermerlar pulini bera olmayotir, bunga paxta tolasini sota olmayotganini sabab qilib keltirishmoqda.
Ikkalavani xabaringiz bor, chiqib ketganiga hamma klasterda shu muammo.
O'rta Chirchiqlik o'qituvchilar hokimlik prezident qaroriga zid ravishda maktablarda tekshiruv o'tkazayotgandan shikoyat qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston siyosat.
Hujjat. Aripov hukumatga Telegram va tarmoqlardagi shikoyatlar bilan alohida shug'ullanishni buyurdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov barcha hukumat a'zolariga ijtimoiy tarmoqlar va Telegram messenjerida nashr etilayotgan fuqarolar shikoyatlari va murojaatlarini o'rganib, tezkor munosabat bildirishga buyruq berdi. 2020 yil 15 yanvar kuni bosh vazir Aripov tomonidan imzolangan va barcha bosh vazir o'rinbosarlari, vazirlik idoralar rahbarlariga, viloyatlar va shahar hokimlariga yuborilgan buyruq nusxasi Ozodlik radiosiga taqdim etildi. Bu hujjatga bevosita daxldor Toshkent mulozimi shaxsi sir qolishini so'radi. Buyruqqa ilova qilingan ma'lumotda qayd etilishicha, birgina 2019 yil dekabr oyida veb-saytlar va ijtimoiy tarmoqlarda jamiyatning turli sohalarini tanqid qiluvchi 1000 ortiq ma'lumot e'lon qilingan. Tanqidlarning aksar qismi fuqarolarning shikoyatlari va murojaatlaridan iborat ekani alohida qayd etilgan. Mazkur holat tegishli vazirlik va idoralarning ishini takomillashtirishga ehtiyoj borligini ko'rsatadi, deyiladi hujjatda. Bosh vazirga taqdim etilgan tahlil eng ko'p muhokama qilingan, hamon yechimini kutayotgan, u yoki bu tarmoqning dolzarb muammolarini ko'rsatib beruvchi masalalarga e'tibor qaratgan. Hujjatdan anglashilishicha, fuqarolar murojaatlari va e'tirozlarini jiddiy o'rganish lozimligi haqidagi tashabbus Prezident administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan chiqqan. Ijtimoiy tarmoqlar va mobil messenjerlarda e'lon qilingan tanqidiy materiallar yuzasidan ma'lumot agentlik tomonidan tayyorlangan. Komil Allamjonov boshchiligidagi agentlik rahbariyati tarkibida Prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva ham bor. Tanqidiy mazmundagi axborotlarga munosabat bildirish bilan bir qatorda mamlakatda amalga oshirilayotgan ulkan miqyosdagi islohotlar to'g'risidagi keng qamrovli ma'lumotlarni o'z vaqtida taqdim etish choralarini agentlik bilan hamkorlikda ko'rib borishingizni so'rayman, deyiladi bosh vazir buyrug'ida. Aripov buyrug'iga muvofiq bundan so'ng noxolis va tanqidiy axborotlarga munosabat tegishli davlat organlarining axborot xizmatlari bilan hamkorlikda tezkorlik bilan beriladi. Hujjatda fuqarolarning internetda nashr etilayotgan tanqidlariga befarqlik bilan qarash mamlakatdagi vaziyatga mas'ul shaxslar faoliyatiga salbiy munosabatni shakllantirishi mumkinligi haqida ogohlantirilgan. Tahliliy materialdan ko'rinishicha, fuqarolarning aksar tanqidlari energetik taqchillik, Ichki ishlar vazirligi xodimlarining mas'uliyatsizligi, kasalxonalardagi og'ir vaziyat, ijtimoiy obyektlarning ta'mirtalabligi, yo'llarning nosozligi kabi o'nlab dolzarb muammolarni qamrab olgan. Hokimliklarga nisbatan e'lon qilingan tanqidlar mas'ullarning davlat islohotlarining samarali ijrosida yanada faolroq bo'lishlari lozimligini taqozo etadi, deyiladi hujjatda. Prezident Mirziyoyev hokimiyati davrida fuqarolarning bevosita murojaatlari va shikoyatlari uchun yuzlab maxsus xalq qabulxonalari ochildi. Biroq ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlar rivoji muammolar haqida bildirish uchun ushbu rasmiy kanal bilan bir qatorda norasmiy, tezkor va ko'p hollarda samaraliroq imkoniyatni ochib berdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Assalomu alaykum. Ozod mikrofon dasturi mikrofon oldida men Elmurod. Namangan viloyatining Kosonsoy tumanidan bo'lgan Nargiza Bozorovaning ozodlikka arz qilishicha 2019-yilda qurib bitkazilib egalariga topshirilgan namunaviy uylarda isitish tizimi va gaz mavjud emas. Buning oqibatida xonadon egalari kuz va qish mavsumlarida sovuqda yashashga majbur bo'lmoqda.
Muammoimiz bizda Namangan viloyati Kosonsoy tumanida 2019 yil qurib topshirilgan namunali uyda Kosonsoyda svet yo'q, ichki sharoit yo'q, svet uchaveradi, gaz pilta pechka qurishga sharoit yo'q, haligi ham yo'q, ruxsat ham yo'q. O'shanga gazmi svetmi bilan ta'minlashni so'rab biz hamma joyga murojaat qildik, lekin qilib berishmadi shuni. Biz sovuqda go'taklarimiz bilan sovuqda o'tiramiz. Ular istamiz elektr pultaga keltirgan svet yo'q. Cheveradi.
Deydi Nargiza Bozorova. Suhbatdoshimizning aytishicha uyda yashovchilar xonadonlarini elektr quvvati yordamida isitishga harakat qiladilar. Nargiza Bozorova: biroq bir kunda elektr kamida 7-8 soat yo'q bo'ladi. Hozir mana issiq kiyimlarni kiyib jon saqlashga majburmiz. Keksa onam sovuq o'tib ketmasin, og'rib qolmay deb qarindoshlarinikida yashab turibdi, deb qo'shimcha qildim. Unga ko'ra ko'p qavatli uyda yashovchilar viloyat gaz idorasiga hamda tuman hokimligiga gaz o'tkazib berishni, agar uning iloji yo'q bo'lsa, hech bo'lmaganda elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlab berishni iltimos qilib, bir necha marotaba murojaat qilgan, ammo bu urinishlar natijasiz yakunlangan.
Ha, gaz bo'lsa, gaz bilan istamiz, esa gaz ham yo'q. Gazga murojaat qilib tushuntira olmadik. Bular gazga, tuman hokimligiga, o'zi gaz o'zi yo'q deyshapti. Territoriyalarda gaz yo'q. Kamzur kiydiramiz. Dollar ham shunaqa. Onam bor, sovuq yedida, ag'bag'da qarindoshlarnikida yuradi. TV'da qo'shnim bor, nogiron bolasi bor. Yana bitta, uchta bolasi bori bor. Ikkita tuqqan egizakligi hali chillasi chiqmagan bor. Svetni beringa desa, svet bermayapti, o'chiryapti. Yo'q, gaz ham yo'qda, sharoit yo'q.
Deydi Nargiza Bozorova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya politsiyasi Putinni hajv qilgan qiziqchi ustidan surishtiruv boshladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 25 yashar Aleksandr Dolgopolov Sankt-Peterburgdagi Yakkaxon konsertida Vladimir Putin ustidan hajv yaqilgandan so'ng Rossiya politsiyasi uning ustidan surishtiruv boshladi. Putin tug'ilib o'sgan shahardagi Hop Head klubiga kelgan bir necha 10 kishilik muxlislar qarshisida u: xalqimiz ikki lagerga bo'lindi. Bir tarafda Putinni qo'llovchilar, boshqa tarafda esa o'qishni, yozishni biladigan va mantiqiy xulosa qila oladiganlar turibdi, dedi. Uning bu hazilini eshitib, klubga kelgan tomoshabinlar o'rtasida biroz asabiylikni kuzatgach Dolgopolov: men qachonki siyosat haqida latifa aytsam, zalda o'tirgan odamlar asabiylashayotganini sezaman, dedi. Ushbu yakkaxon chiqishida 25 yashar hajvchi xristian dini, belaruslar va asosan o'zini o'zi hajv qiladi. Dolgopolov o'zini o'zi fosh qiluvchi jonlantirilgan monologini YouTube kanaliga joylagach, tez orada uni 2 million kishi tomosha qildi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi Hop Head klubiga videodagi hajvchi haqida to'liq ma'lumot berishni so'rab yuborgan. Bildiruvda video 2 million 397504 marta ko'rilgani yozilgan. Bu xatning foto nusxasi qiziqchi qo'liga yetib kelgach, u uni Instagramdagi sahifasiga joyladi va unga: yigitlar, hammangizni tabriklayman, bobladik, mening shuhratimga shuhrat qo'shildi, degan istehzoli tag xatni joyladi. Ko'p o'tmay Dolgopolov YouTube kanaldagi sahifasiga yana bir video murojaat qo'ydi, ammo unda avvalgi ohangdagi hazildan asar ham qolmadi. Ushbu murojaatida u jumladan: bu nimani anglatishini hammamiz tushunamiz. Ular muxlisim bo'lgani uchun men bilan selfi tushish uchun qidirayotgani yo'q. Bosh og'riqlarim ko'payayotganiga ishonchim komil, dedi o'sha chiqishida Dolgopolov. Rossiyadagi dindorlar va davlat arboblari haqida ochiq gapirgan, xususan ularni hajv qilgan odam, bu toifa Putin davri qonunlari bilan himoyalangani bois odatdan ta'qib va ta'ziqlarga uchraydi. Dolgopolov agenti Armin Gandilyan bu konsertning qaysi qismi politsiya qiziqishini uyg'otayotganidan bexabarligini aytdi. O'sha konsert boshida Iso Masih va Bibi Maryam haqidagi qo'pol hazil Dolgopolov muammolariga sababchi bo'lishi mumkin. Rossiya axborot vositalari Moskva viloyatining Orixovo-Zuyovoda yashovchi ishtirokchilardan biri hokimiyat idoralariga Dolgopolov dindorlarning hissiyotini tahqirlab 2013 yilda qabul qilingan qonunga ko'ra jinoyat sodir etgan xususida shikoyat qilganini xabar qildi. Politsiya matbuot xizmatining bildirishicha qiziqchining konserti bo'yicha surishtiruv olib borilmoqda. Dolgopolov esa shaxsiy tajribasidan kelib chiqib din haqidagi latifalari politsiya bosim ko'rsatishiga sabab bo'lmayotgani, aksincha u o'zining 2018 yil martdagi prezident saylovi arafasida Putin haqida keskin hazillar qilmaslikdan ogohlantirilganini qo'shimcha qildi. Dolgopolov ozodlik bilan suhbatda so'nggi voqea o'zini cho'chitib yuborganini tan oldi. U Moskva va boshqa shaharlardagi konsertlar uchun chipta sotilishini joriy vaziyat oydinlashgunga qadar to'xtatib turganini ma'lum qildi. Hajivchi Putinni doimiy tarzda tanqid qilib kelayotganiga qaramay, o'zini Rossiyadagi muxolifatga taalluqli deb bilmasligini alohida qayd etdi. Dolgopolovning fevraldagi konserti klipi zikr etilgan xat oshkor bo'lgandan so'ng yana 4 million marta ko'rildi va tagiga qiziqchini qo'llovchi ko'plab sharhlar yozildi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rasmiy Ashxobod taqiqlagan kinoni turkmanlar Sevimli TV'da ko'rmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistondagi xususiy Sevimli TV kanali 21 yanvar kuni Soyadagi Oltovlon filmini namoyish qila boshladi. Rejissor Michael Bay suratga olgan Soyadagi Oltovlon filmi to'qima mamlakat bo'lgan Turkiston uning qonxo'r diktatori Rovach Alimovni yo'q qilishga oid maxsus amaliyotni hikoya qiladi. Filmdagi to'qima reallik bilan Turkmanistonning mavjud realligi o'rtasidagi o'xshashlik ortidan film Turkmanistonda taqiqlandi. Taqiqqa qaramay, O'zbekistonning TV4 efir zonasiga kiradigan Turkmanistonning o'nlab shahar va qishloqlari aholisi 21 yanvar kuni bu filmni tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ozodlikning Turkmanistondagi muxbiriga ko'ra, bu film O'zbekistonga chegaradosh Lebob, Dorg'onota, Farob va Xo'jambos tumanlarida qiziqish bilan tomosha qilingan. Filmni tomosha qilgan Lebob turg'unlaridan biri Ozodlik muxbiriga bu kino Turkmaniston voqeligini hikoya qilishini bildirdi. Kinoda 3 polkovnikni o'ldirishdi. Ulardan biri familiyasini yozib, Niyozov esa turkmancha familiyadir deydi Leboblik tomoshabin. Kinoni O'zbekistonning Turkmaniston chegarasidagi Shovot tumanida ko'rgan va o'zini Hamzabek deb tanishtirgan 23 yashar tomoshabin nazarida film O'zbekiston haqida. Yaqinda bir guruh generallar qamaldi-ku O'zbekistonda Mirziyoyevga qarshi chiqqani uchun. Menimcha kinoda shuni ko'rsatib berganlar. Niyozov degan ot bizda ham bor. Chet elda yurgan milliarderlar bu qamalgan generallarni ortda pul berib turibdi deb aytdilar-ku. Bu kino hozirgi prezidentni ag'darib tashlamoqchi bo'lganlar haqida. Menga shunday ko'rindi, lekin dedi suhbatdosh. Ssenariyga ko'ra diktatorni ag'darish odamlarni zulmdan xalos qilish amaliyoti ortida ma'lum bir davlat emas, milliarder va uning bir guruh ko'ngilli sheriklari turadi. Filmda Turkmaniston so'zi ishlatilmagan, ammo o'xshash sahnalar bor. Titrda ayrim voqealar O'zbekiston g'arbida kechayotganligiga doir eslatmalar ham mavjud. Turkmanistonda taqiqlangan filmni namoyish qilgan Sevimli TV'ning asosiy hissadori O'zbek kino milliy agentligi bosh direktori Firdavs Abduxoliqovdir. Netflix'ning Turkmanistonda ishlatadigan action filmida diktator prezidentlikdan og'dariladi. O'tgan dekabr oyida dunyo ekranlariga chiqqan bu film Ozodlik gaplashgan turkmanlarga ko'ra mamlakatda tezda ommalashgan va hukumat filmni rasman taqiqlash ortidan uning yashirincha namoyishi avj olgan. Ashxobod, Mari va Tashovur shaharlarida bu filmni o'zbek telekanallaridan yozib olib, disk qilib sotganlar jarimaga tortilgani haqida Ozodlik muxbirlari xabar berdi. Filmdan g'azabga tushgan turkman hukumatining AQShga qarshi tashviqot kampaniyasi avj olib ketdi. Ozodlik muxbiriga ko'ra, mamlakat viloyatlarida o'tkazilgan tashviqotlarda AQSh Turkmanistonning dushmani ekanligi, mamlakatni parchalash, aholi noroziligini qo'zg'ash uchun barcha vositalardan foydalanayotganiga diqqat qaratilgan. Bu tashviqotlarga mahalliy hokimiyat, byudjet tashkilotlari vakillari, shuningdek yuqori sinf o'quvchilari ham jalb qilingan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Andijonlik erkak uyini musodara qilishga kelgan majburiy ijro byurosi xodimlari oldida o'zini yoqib yubordi.
1 metr balandlikda kallasi mamoni o'ldi yonyapti.
Klasterlar fermerlar pulini bera olmayotir, bunga paxta tolasini sota olmayotganini sabab qilib keltirishmoqda.
Kelavani xabaringiz bormi? Chiqib ketgan aka, hamma klasterda shu muammo.
Aripov hukumatga Telegram va tarmoqlardagi shikoyatlar bilan alohida shug'ullanishni buyurgani haqidagi hujjat ozodlikka sizdirildi. Turkmanistonliklar o'z mamlakatida taqiqlangan soyadagi 6 oblon Gollivud filmini O'zbekistondagi xususiy sevimli TV kanali orqali ko'ra boshladilar. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Xorazm viloyat Yangiariq tumani hokimining fermerlarni haqoratlashi yozib olingan audio ijtimoiy tarmoqda tarqaldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xorazm viloyat Yangiariq tumani hokimi Maqsud Saidovning ovozi deb iddao qilinayotgan audio yozuvda ovoz egasi fermerlarni har xil uyat so'zlar bilan haqoratlaydi. Qariyb 14 daqiqalik audioda ovoz egasi deyarli har bir gapda uyat so'z ishlatadi. Ozodlik audio yuzasidan Yangiariq tumani hokimi Maqsud Saidovning o'zidan izoh ola olmadi. Ozodlikka audioni jo'natgan yangiariqlik fermerning iddao qilishicha, ushbu audio 15 yanvar kuni tuman traktor parkida bo'lib o'tgan majlisda yozib olgan. Boshqa fermerlarning hokim tomonidan taqdirlanishiga guvoh bo'lgan fermerga ko'ra, yerni hosilga tayyorlash kechikayotgani hokimning jahlini chiqargan. Yer tayyor emas deb fermerlarni hammani oldida turg'izib qo'yib, qizi qolmay, onasi qolmay uyat so'zlar bilan haqoratladi. Yerni tayyor qilmasang, ketinga lom tiqaman, klizma qilaman deb so'kdi, deydi fermer. Majlisda bo'lgan boshqa bir fermerning ozodlikka yetishicha, hokim bundan oldingi majlislarda ham planni bajarmagan fermerlarni haqoratlab kelgan. Ozodlik sizdirilgan audio yuzasidan Yangiariq tumani hokimi Maqsud Saidovdan izoh olish uchun hokimlikka qo'ng'iroq qildi. O'zini hokimning yordamchisi deb tanishtirgan shaxs hokimning ish joyida emasligini aytdi. Hokim yo'q, biz buni o'rganib chiqib, keyin izoh beramiz, dedi. O'zini Yangiariq tumani hokimining yordamchisi deb tanishtirgan shaxs. O'zbekistonda mansabdor shaxslarning qo'l ostidagilarni haqoratlashi uchrab turadi, ammo aksar hollarda hokimlar kechirim so'rash, ayrim hollarda esa jarima to'lash bilan jazodan qutulib, yana o'z lavozimida qolmoqda. Ozodlik 2020 yilning 2 yanvar kuni Namangan viloyat Mingbuloq tumani hokimi Nurshod Xudoyberdiyevning fermerlarni shaxsni taqdirlovchi so'zlar bilan haqorat qilayotgani yozilgan audioni e'lon qilgan edi.
Bugun bormasin, o'zing borasan. Bajarganing yo'q, bitta suka haromdan bo'lgan itlar.
Namangan viloyat Mingbuloq tumani hokimi Xudoyberdiyev fermerlarni haqorat qilgani uchun pushaymonligini izhor etib, uzr so'radi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil noyabr oyida o'tkazilgan hukumat majlisida amaldorlarning mushtum zo'rligi va so'kong'ishligi davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi chiqish deb baholanishini aytgandi. Oliy Majlis Senatining shu yil 20 yanvar kungi 1 yalpi majlisida esa Mirziyoyev endi hokimlar bundan keyin uzr so'rash bilan qutulib qola olmasligiga ishora qildi. Uzr bilan ish bitmaydi, qonun oldida javob berish kerak. Hamma 3 yil kechirdik, yetadi. U davr o'tdi, endi shunchaki kechirim so'rash bilan qutulib qolish bo'lmaydi. Qonuniy chora ko'ramiz, deb ta'kidladi prezident Mirziyoyev.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Surxondaryo viloyatining Termiz shahar Mehribot mahallasi turg'uni xalq posboni Muzaffar Ulashevning ko'chadagi fuqaroni qo'pol haqoratlagani aks etgan videoni ozodlikka taqdim qildi. Ozodlik bilan suhbatda Muzaffar Ulashev asablari qaqshagan holda qizishib ketib, bomjni haqorat qilganini tan oldi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Voqea 31 dekabr kuni Termiz shahrining Mehribot mahallasida bo'lib o'tgan. Ozodlikka yuborilgan videoda mahalla posboni Muzaffar Ulashevning keksa odamning pasportini tekshirayotgani aks etgan. Posbon qo'lida yashil rangdagi pasportni ushlab turgan shaxsga "Men ko'rishim kerakmi? Daymini" degandan so'ng videoda ko'rinmaydigan odam "Qo'liga ber, qaytarib beradi, men kafilman" deydi. Kim ekanligini ozodlik tasdiqlay olmagan shaxs pasportini posbon qo'liga bergandan so'ng unga qarab so'kinadi. Bu sözünü eşitken keksa kişi posponga hazır sen kaysa asosda meni haqorat qilding. Hazır bu gapin uchun men seni o'tirg'izishim mumkin deb ogohlantirdi.
Ache sha zavod et slovo,
что ли, да?
Я тебе сейчас посадить могу, зовут это слово.
Biroq posbon haqorat qilishda davom etadi. Mehrobod mahallasi posboni Muzaffar Ulashov ozodlik bilan suhbatda bu keksa kishini bomj, ya'ni uy joyi yo'q odam deb ta'riflab, buni haqorat qilganini tan oldi.
30 kuni ham ishda bo'lganman, bomjlar o'g'irlik qilyapti. O'g'irlik qilganini men uchastkoylarga hammasini aytdim, unaqa qildik. Keyinchalik bo'lsa bitta xonadonimizga ko'p o'shanda bomjlar kelib, hadeb kelib ona qilaverdi-da, bir setka-petka olib chiqib, o'sha kuni ham narsa qarab olib chiqib ketyapti-da, xaltasi pastga tushdi u, videosida ko'rinmagan u narsa. Yana keyin o'zi ham ichib olgan, aqlomiz gaplarni qilib ruschalab gapiryapti, dasha qilyapti. Men ham bu savr, mana tishxonadan chiqib ketib, jahl chiqqanda og'zimdan chiqib, mana bir narsalar deb gapiryapti zaka.
Deydi Muzaffar Ulashov. Muzaffar Ulashov bu video tarqalgandan keyin boshliqlardan dakka olganini ham qo'shimcha qildi. Mehrobod mahallasining ismi sir qolishini so'ragan faollardan biri xalq posbonlarining ichki ishlar tizimi nazoratiga o'tkazilgandan so'ng ularning aholi bilan munosabati qo'pollashganini ta'kidladi. Bizning mahalladan chegaragacha yana 5 ta mahalla bor. To'g'ri, bomjlar bor, lekin ularning hech kimga ozori yetmaydi. Hozir posbonlar ichki ishlarga o'tgandan so'ng nomi o'zgardi. Profilaktika inspektorining yordamchisi bo'ldi. Forma kiygandan keyin tamoman kekkayib, odamlar bilan osmondan turib muomala qilishni boshlashdi. Men ham bu videoni ko'rdim. Juda qo'pol muomalada bo'lgan. Hech kimga birovni taqirlashga huquq berilmagan. Agar u 100% haq bo'lsa ham, deydi mahalla faoli. Ozodlik O'zbekistonda ayrim davlat mulozimlarining o'z xodimlari va oddiy fuqarolar bilan o'ta qo'pol muomala qilayotgani holatlarini muttasil yoritib kelmoqda. Viloyat hokimlaridan tortib, oddiy ichki ishlar vazirligi mulozimlarining oddiy aholi va o'z qo'l ostidagilarga nisbatan muomalasida tez-tez kuzatilayotgan tahqirlash va haqoratlar aks etgan video va audiolar ijtimoiy tarmoqlarda jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Turizm qo'mitasi Temuriylar maqbarasini mehmonxonaga aylantirmoqchi, Madaniyat vazirligi norozi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi rasmiy sahifasida 8 yanvar kuni Samarqanddagi 15-chi asr arxitektura yodgorligi ishratxona Ispaniyaning Paradori shirkati tomonidan mehmonxonaga aylantiriladi deb yozilgan. Xabarda aytilishicha, Buxorodagi Toshsaroy majmuasi ham ispan investorlari nazariga tushgan. Xabarda yozilishicha, qo'mita raisi vazifasini vaqtincha bajaruvchi Abdulaziz Oqqulov Paradoris mehmonxonalar tarmog'i vakillari bilan bu borada kelishuvga erishgan. Uchrashuv davomida tarixiy binolarda mehmonxona xizmatlarini tashkil qilishga yo'naltirilgan Paradoris de Turismo de España kompaniyasining asosiy faoliyati taqdim etildi. Paradoris mehmonxonalar muqobiliga mos 2 obyekt alohida qayd etildi. Bu Samarqanddagi ishratxona hamda Buxorodagi Toshsaroy. Mehmonxonalarni yaratish jarayoni me'moriy yodgorliklarning dastlabki ko'rinishini tiklash hamda keyinchalik ularni mehmonxonaga aylantirishni ko'zda tutadi, deyiladi xabarda. Paradoris de Turismo de España shirkati qadimiy qasr va ibodatxonalarni mehmonxonaga aylantirish bilan shug'ullanadi. Ayni shirkat Ispaniyaning Estremadura mintaqasidagi 14-chi asrga oid Jarandilla de la Vera qasrini to'laligicha mehmonxonaga aylantirgan. Shirkat rasmiy nashrda aytilishicha, ular mehmonlarga tarix ichida yashash va tunash imkonini yaratadi. Shirkat O'zbekistonga qadimiy obidalar ichida mehmonxona qurish bo'yicha rasmiy Toshkent taklifi bilan kelgan. Ozodlik Paradoris de Turismo de España shirkati vakillari Samarqandga kelgan paytda ularga hamrohlik qilgan Samarqand viloyat turizm departamentining o'zini Dilshod deb tanishtirgan vakil bilan suhbatlashdi. Uning 21 yanvar kuni ozodlikka aytishicha, Paradoris shirkati vakillari ishratxona majmuasiga borib, uni mehmonxonaga aylantirish istiqbolini muhokama qilgan. Bu muhokama paytida ishratxona obidasining ispanlarga berilishi haqida uzil-kesil qarorga kelinmagan.
Paradoris o'zi, demak, davlat tashkiloti ekan Ispaniyada.
shunaqa madaniy meros obyektlarida mana shunaqa mehmonxonalarni tashkil etish va xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadigan bir tashkilot.
Ishratxonada gostinitsa bo'ladi bo'lmaydimi?
Bo'lmaydi. Faqatgina paradores, ular paradores shu shahar bo'ylab endi ekskursiya vaqtida mana shu obyektni ko'rganida ular o'zini boyagi fikrini aytishgan. Lekin ularga masalan mana mehmonxona sifatida mana sizga taqdim etiladi yoki ertaga mana shu mehmonxona tashkil etish tashabbusi bizdan masalan chiqmagan. Ular faqatgina o'zini fikrini bildirdi.
O'zbekistondagi tarixiy va madaniy obidalar himoyasi bilan shug'ullanuvchi Madaniyat vazirligi 18 yanvar kuni turizm idorasining mutasabbusiga qarshiligini yozma shaklda ifoda qildi. Vazirlik rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda qat'iy shaklda Temuriy hukmdor Abu Said 15 asrda qurdirgan bu obida ispanlarga berilmaydi va mehmonxonaga aylantirilmaydi dedi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Georgia Today: Rossiya O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shish uchun bosimni kuchaytirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Georgia Today siyosiy nashrida 20 yanvar kuni e'lon qilingan bosh maqola Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining 2020 yilgi dinamikasi deb nomlanadi. Nashr tahririyati nomidan chop etilgan maqolada Rossiya Yevropa ittifoqiga muqobil tarzda kengaytirishga urinayotgan bu ittifoqqa O'zbekistonni rasman qo'shish Kremlning 2020 yilgi bosh maqsadi ekani ta'kidlandi. O'tgan yil davomida Toshkentning Yevro Rossiya iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishiga oid ehtimoliy qarori bo'yicha faol muzokaralar olib borildi. Rossiya va xorij matbuotida bunday qarorning 2020 yilda qabul qilinishiga oid juda ko'p ishoratlar paydo bo'ldi, deyiladi Gruzin nashri maqolasida. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududida Rossiyadan masofalanish siyosatini olib borayotgan Gruziyadagi bu nashr Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi hududlarini sobiq SSR hududiga imkon qadar yaqinlashtirishga urinayotgan Kreml uchun O'zbekistonning unga qo'shilishi muhimligini ta'kidlaydi. Strategik joylashuvi va tabiiy zaxiralarga boyligi O'zbekistonni yillar davomida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi kabi tashkilotlarga qo'shilish borasidagi Rossiya bosimiga muvaffaqiyatli qarshilik qilishga imkon berib keldi va skeptiklar hali ham O'zbekistonning Rossiya yetovidagi bu guruhga qo'shilmasligiga ishonmoqda, deyiladi maqolada. 2001 yilning 30 mayida bugungi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi paydo bo'lishiga omil yaratgan Yevrosiyo iqtisodiy hamkorligi tashkiloti tuzilgan. O'zbekiston bu tashkilotga 2001 yilda a'zo bo'lgan va 2008 yilda uni tark etgan. Faoliyatini 2015 yil 1 yanvarda boshlagan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga hozirgi paytda Belarus, Rossiya va Qozog'istondan tashqari Qirg'iziston va Armaniston a'zo. Bu ittifoq SSR parchalanishini 20 asrning eng katta falokati deb aytgan Vladimir Putinning sobiq SSRni boshqa shaklda restoratsiya qilish loyihasi sifatida ko'riladi. Rossiya tomonidan o'z hududi yaxlitligi parchalangan Gruziya va Ukraina postsovet hududida Rossiya ta'sirining kuchayishiga qarshilik ko'rsatayotgan asosiy davlatlar bo'lib qolmoqda. Sobiq ittifoq tarkibida bo'lgan Baltiq bo'yi davlatlari esa Yevropa ittifoqining to'la qonli a'zosiga aylanish orqali Rossiya siyosiy va iqtisodiy orbitasini butunlay tark etgan. Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Hozircha maxfiy, taqiqlangan diniy adabiyot, sayt va tashkilotlarning yangi ro'yxati tasdiqlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi mamlakatda tayyorlash, tarqatish va xorijdan olib kirish taqiqlangan diniy materiallarning yangilangan ro'yxatini tasdiqladi. 2019 yil 25 dekabr kuni tasdiqlangan hujjatning ozodlikka sizdirilgan nusxasi xizmat doirasida foydalanish uchun deya tasniflangan Din ishlari qo'mitasi ro'yxatining ichki ishlar vazirligiga taqdim qilingani, ammo bu haqda ozodlikka hech qanday ma'lumot berilmasligini bildirdi. Nusxasi 20 yanvar kuni ichki ishlar tizimidagi mulozim tomonidan shaxsiy sir qolishi sharti bilan ozodlikka taqdim etilgan hujjat A4 formatida 40 sahifadan ortiq ro'yxatga kiritilgan materiallarning asosiy qismi O'zbekiston va qator davlatlarda diniy ekstremist, radikal va terrorchi deb topilgan tashkilotlar, guruhlar vakillari va alohida ulamolarga tegishli ma'ruzalar, kitoblar, saytlar, ijtimoiy tarmoqlar sahifalar, kanallardir. Bular sırasida Hizb-ut Tahrir, Nurchilik harakati, Akromiylar jamoasi, Nur Safariya harakati, Tavhid va Jihod katibasi, Jabhatun Nusra, Tabligh jamoati va hokazo guruh nomlari qayd etilgan. Bundan tashqari ushbu guruhlarga tegishli bo'lgan ma'ruzalar, kitoblar va videolavhalardan olinib, alohida shaxslar tomonidan ijtimoiy tarmoqlarga joylangan parchalar yoki ulardan ilhomlanib yozilgan maqolalar sarlavhalari ham qora ro'yxatga tushgan. Shuningdek, ro'yxatdan internet saytlari va ijtimoiy tarmoqlardagi muallifi noma'lum bo'lgan diniy siyosiy mazmundagi maqolalar, ma'ruzalar, she'rlar, video materiallar ham o'rin olgan. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Voice News kanalidagi bir lavha Suriyadagi markaziy osiyolik jangarilar aks etgan qariyb 1 daqiqalik video lavha ham ro'yxatga kiritilgan. Bundan tashqari O'zbekistonda tanilgan yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxonning Bu kunlar kitobi 2018-yilda O'zbekistonni tark etgan Imom Fazliddin Parpiyevning prezidentga video murojaati ham ro'yxatga kiritilgan. Shvetsiyadan boshpana topgan Qoraqalpog'istonlik Imom Muhammad Sodiq Obutov shu kunda Qirg'izistonda qamoq jazosini o'tayotgan Qorasuvlik Imom Rashod Kamolov hamda uning marhum otasi Muhammad Rafiq Kamolov Shvetsiyada suiqasdga uchragan Namanganlik Imom Obidxon Nazarov 1994-yilda Toshkent aeroportida g'oyib bo'lgan Andijonlik Imom Abduvali Mirzayevlar nomi ham qora ro'yxatga kiritilgan.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Hujjat boshidagi eslatmada ro'yxatdan o'rin olgan barcha materiallar taqiqlangan deb hisoblanishi ta'kidlangan. Bundan tashqari ro'yxat muntazam yangilanib, to'ldirilib borilishi alohida qayd etilgan. Quyida ushbu ro'yxatning ba'zi sahifalarini aytib o'tamiz. Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita vakillari shunday ro'yxat borligi Ichki ishlar vazirligiga berilganini bildirdi, ammo ro'yxatga oid boshqa savollar, jumladan nega bu ro'yxat jamoatchilikka oshkor qilinmagani haqidagi savolni ochiq qoldirdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan bu borada biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Bu shu kunga qadar ozodlikka kelib tushgan xizmat doirasida ichki foydalanish uchun ishlab chiqilgan ilk to'liq ro'yxatdir. Bunga qadar Adliya vazirligi O'zbekiston Oliy sudining 2009-yil 12-martdagi hal qiluv qaroriga ko'ra internet tarmog'idagi 40 ta resurs, sahifa, kanal va profil ekstremistik deb topilganini xabar qilgan ro'yxatini e'lon qilgan. Adliya vazirligiga ko'ra 2018-yil 30-iyulda qabul qilingan ekstremizmga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunning 14-moddasiga muvofiq O'zbekistonda biror tashkilotni ekstremistik deb topish sud tartibida amalga oshiriladi. Tashkilotni ekstremistik deb topish to'g'risidagi arizani esa bosh prokuror Oliy sudga kiritish lozim. Oliy sud hukm chiqarib, taqiq qonuniy kuchga kirgach, bu ro'yxat Adliya vazirligi va Oliy sudning rasmiy saytida e'lon qilinishi kerak. 25 dekabr sanasi bilan yangilangan ro'yxatning aynan shu proseduraga muvofiq tasdiqlangan, tasdiqlanmagani, uning biror rasmiy manbada jamoatchilikka e'lon qilingani ozodlikka ma'lum emas. Ochiq internet resurslarida bu ro'yxat hozircha topilmadi. Ichki ishlar vazirligi tizimidagi manbalarning ma'lum qilishicha, mamlakat ichkarisi va chegarasida ro'yxatga kiritilgan materiallar bilan ushlangan O'zbekistonliklarga nisbatan Jinoyat kodeksining 244-1 modda va 246-moddalari qo'llaniladi. 244-1 moddada jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish aybi ko'zda tutilgan. 246-moddada diniy ekstremizm, separatizm va aqidaparastlikni targ'ib qiluvchi materiallarni O'zbekiston bojxona chegarasidan o'tkazish aybi ko'zda tutilgan. Bu moddalardagi ayb tasdig'ini topgan taqdirda ayblanuvchiga bazaviy hisoblash miqdorining 300 barobaridan 400 barobarigacha miqdorda jarima yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llanilishi mumkin.
O'zbekiston siyosat. O'zbekistondagi vazirliklar prezidentni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish zarardan ogohlantiribdi. Bu haqda mulozimlarning o'zi bizga bildirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatga rasmiy tashrif bilan kelib ketgan Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Sergey Lavrovni qabul qilish oldidan O'zbekistondagi barcha vazirliklar tayyorlagan hisobotlar bilan tanishib chiqqan. Bu hisobotni tayyorlashda bevosita ishtirok etgan mulozimni ozodlikka aytishicha, prezidentga taqdim qilingan hujjatda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish oqibatlari haqida yozilgan. Bundan tashqari
ozodlikda YOIIga kirish borasida o'zaro hamkorlik qadamlari uzil kesil ma'qullangani aks etgan Rossiya-O'zbekiston ishchi guruhining 3-chi majlisi protokoli nusxasi ham bor. DSP degan grifli bu hujjatlardan biri salbiy oqibatlardan ogoh qilsa, yana biri YOIIga kirish masalasida siyosiy qaror qabul qilinganini bildiradi. Ozodlik bilan suhbatlashgan yuqori martabali mulozimning aytishicha, prezidentga taqdim qilingan hisobotlardan birida mamlakat YOIIga kirgan taqdirda milliardlab dollarlik iqtisodiy zarar ko'rishi fakt, raqam va diagrammalar bilan ko'rsatib berilgan. Biz hisoblab chiqdik. Vazirligimiz yiliga yuzlab million dollar zarar ko'radi. Ayni holat bunday hisobotlarni tayyorlagan boshqa vazirliklarga ham xos. Ammo oliy rahbariyat siyosiy qarorni qabul qilib bo'libdi. O'zbekiston YOIIga a'zo bo'ladi. Bu O'zbekiston mustaqilligini tom ma'noda xavf ostiga qo'yadigan vaqt bombasiga o'xshaydi. Mulozim o'zi tayyorlashda ishtirok etgan hisobot nusxasini muxbirga ko'rsatdi. Rus tilida yozilgan bu hujjatda O'zbekiston YOIIga kirgan taqdirda 6 kategoriya bo'yicha Rossiyaga qaram bo'lishi hisob kitob va raqamlar bilan keltirilgan. Hujjatga ko'ra O'zbekiston ittifoqqa a'zo bo'lsa, transport, tranzit, ishlab chiqarish, yoqilg'i, iqtisodiy va siyosiy erkinliklardan mahrum bo'lib, Rossiyaga to'liq qaram holiga keladi. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligida ishlovchi Murozimning ozodlikka aytishicha, bunday hisobotlar 7 yo'nalishga aloqador vazirliklar tomonidan tayyorlangan. Bular bojxona tarif, byudjet soliq, standartlash, qishloq xo'jaligi, mehnat migratsiyasi, energetika va transport sohalarini o'z ichiga oladi. Aksar vazirliklar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lgani ortidan yuzaga kelgan salbiy oqibatlar, zararlar haqida yozib berishgan. Ozodlik tanishib chiqqan hujjatlardan birida tibbiyot sohasi ko'radigan zarar ko'lami aks etgan. Hujjatdan anglashilishicha, ittifoqqa a'zo davlat Rossiya va Qozog'istonda ishlab chiqarilgan dori-darmon va tibbiy uskunalarni qimmat narxda sotib olishga majbur bo'ladi. Chunki YOIIA shartnomasining 30-chi va 31-chi moddalari ittifoq hududiga 3-chi mamlakatlar, ya'ni ittifoqqa a'zo bo'lmagan mamlakatlardan dori-darmon import qilish uchun YOIIA iqtisodiy komissiyasidan litsenziya va sertifikat olishni talab qiladi. Ozodlik suhbatlashgan murojimga ko'ra, ittifoqqa a'zo bo'lsa, Ukraina, Isroil yoki Germaniyadan dori olib kelish to'xtatiladi. Bu holatda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi millionlab dollar zarar ko'radi. Ozodlik tanishgan hujjatlarda keltirilgan dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, O'zbekistondagi o'rta va katta biznes YOIIA a'zo bo'lgan taqdirda katta zarar ko'radi. Mamlakatga Rossiya va Qozog'istonda ishlab chiqarilgan qandolat va maishiy texnika vositalari keng ko'lamda olib kirilishi oqibatida respublikada bu mahsulotlarni ishlab chiqaradigan shirkatlar sirish ehtimoli juda katta deyiladi hujjatda. YOIIA'ning yagona tarif siyosati oqibatida O'zbekiston temir yo'l sohasida yiliga 130 million AQSh dollar miqdorida zarar ko'rishi hujjatlarda yozilgan. Shuningdek, O'zbekiston temir yo'llari o'ziga tegishli har bir sostav uchun katta miqdorda pul to'lashi lozim bo'ladi. O'zbekiston temir yo'llarida YOIIA talabiga ko'ra o'rnatilishi shart bo'lgan 467 komplekt muvozanatlovchi qurilma o'rnatish uchun kamida 258 milliard so'm to'lanishi kerak. Ozodlik suhbatlashgan har ikkala mulozim YOIIA'ga a'zo bo'lish G'arbning Rossiyaga qarshi qo'llayotgan iqtisodiy jazo choralarini O'zbekiston ham teng taqsimda o'z zimmasiga olishi borasida prezident ogohlantirilganligini ta'kidladi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistonlik bir amaldor qo'l ostidagi xodimlarini shaxsini tahqirlovchi uyat so'zlar bilan haqorat qilayotgani aks etgan audio yozuv Ozodlik Telegramiga kelib tushdi. Audioni Ozodlikka taqdim etgan Buxoro viloyat Romitan tuman davlat soliq inspeksiyasi xodimining iddao qilishicha, audiodagi haqoratlayotgan amaldor uning boshlig'i Nurali Boltayevdir. Ozodlik suhbatlashgan boshqa inspektorlar audiodagi ovozni eshitib ko'rib, uni o'z boshlig'iga tegishli ekanligini e'tirof etdi. Ular audiodan Nurali Boltayev yer mulk solig'ini oz yiqqan xodimini haqoratlagan yig'ilishni esladi. Romitan tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Nurali Boltayev hech qachon xodimlarini so'kmaganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 5 minut davom etadigan audioni Ozodlikka taqdim qilgan Romitan tumani davlat soliq inspeksiyasi xodimining aytishicha, uy, yer, mulk soliqlarini yig'ishga bag'ishlangan bu majlis o'tgan yilning sentyabrida bo'lib o'tgan. Ovozi Nurali Boltayevniki deb iddao qilinayotgan shaxs inspektor Azizbek Azizovni aholidan oz soliq yiqqanlikda ayblab, uni haqorat qiladi.
Turmaysanmi? Turmaysanmi? Nima qilding? Nima qildingsan? Kimsan? Sen sen yerden ne dedi sen buraya takım çakırsın?
Audio davomida boshliqniki deb tushunilayotgan ovoz egasi xodimini haqorat qilishda davom etar ekan, unga ko'pchilik bo'lib jinsiy tajovuz qilish ehtimoli borligini aytadi.
Yuragingiz qiynalmadimi boshliq? To'dan o'lib emas deymadingizmi?
Shundan so'ng Boltayev deb aytilayotgan shaxs yana Ashurov familiyali xodimini haqorat qilishda davom etadi.
Turgan, o'ylik, sen gapirmaysan, tiling yo'qmisan? Qo'p, gapirmaysan, men seni nima aytdim? Ha? Shunday? Ha, deysan. Qo'rqasan.
Xodimning anglab bo'lmaydigan past ovozi eshitilgandan keyin boshliq yana tutoqib ketadi.
Qo'p, qildingni aytding, nima deding? Ahmoq. Tikka bachada o'tirasan orada. Harom. Abir onasini yo'q sanardi. Yo'q, kecha mahalla seni muttan qilganmisan? Almashtir tashiman boshqacha. Başkasını kayman getirin. Öyle yokşayıp ettiresin öyle durumda. Murda yokşayıp yaradan gel. Şöyle abi.
Audio'nun ahırda Nuralı Boltayev deyip aytılıyorken şahs kodumiga uzunu asışını taklif kıladı.
Ha, bu masa bir bozor bu arası mı yetti? Şimdi 2 metre ip oldu ve zine asıştı. 2 metre yeter beyin hem geldi. As özünü çıkmış. Çünkü
ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik advokatning aytishicha, bunday gap ham O'zbekiston Ma'muriy kodeksining tegishli moddalariga ko'ra javobgarlikni ko'zda tutadi. Ozodlik yuborgan audioni eshitib ko'rgan yana 2 nafar Romitan tuman soliq inspeksiyasi inspektori undagi ovoz Nurali Boltayevga tegishli ekanligini tasdiqladi va ulardan biri bu haqda shunday dedi. Nurali Boltayev bugungi kunga qadar qanday qilib bir necha davlat soliq inspeksiyalariga boshliq bo'lib ishlab kelganiga biz ham hayron qolamiz. U bizga faqat viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'i Sherzod Rahimov bilan birga ishlaganini ro'kach qilib xodimlarini muntazam haqorat qilib keladi. Bu yangilik emas. Ish uslubi kolxozcha. Normal ishlaydiganlarni ham so'kib baqirib ishlatadi. Natijada xodimlarning ishga bo'lgan sazasi o'lib bormoqda, deydi soliq inspektorlaridan biri. Uning aytishicha xodimlar Nurali Boltayev ustidan soliq qo'mitasiga bir necha bor shikoyat qilishgan, lekin viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'i tomonidan arizalar bostirilgan. Romitan tuman davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i Nurali Boltayev xodimlarni haqorat qilishini inkor qildi.
Shunaqa yolg'on gaplar.
Chunki yolg'on mayli endi bizga bitta audio ham yuboribdi-da. Audioda siz bugun ishlaringizni yozib olishibdi ular.
Aka u gapni emas, yolg'on gap. Ashruf deganini gapirgan emas. Yo'q, yo'q, aytmaganmanda. Aytmagan narsam nima uchun aytdim?
Chunki ovozingizni mana hozir eshitib turibman, aynan o'sha ovozda axi.
Nima qilib? Ha, aytgan bo'lsam sizga aytdim deyman-chi.
Nima aytmadim deganingiz bilan menda audioingiz bor, xohlasangiz.
Tutib ovozini o'xshatarlar hozir.
Deb Nurali Boltayev aloqani uzdi. O'zbekiston soliq qo'mitasining matbuot xizmatiga ozodlik audioni taqdim qildi, ammo matbuot xizmati rahbari Zafar Nazarov bunga munosabat bildira olmasligini aytdi.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev 13 senatorni, deputatlar esa barcha viloyat hokimlarini Oliy Majlisda qoldirdi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Prezident Shavkat Mirziyoyev 17 yanvar kuni Oliy Majlis Senatining 13 a'zosini tayinlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Ro'yxatga kiritilganlar avval ham prezident tomonidan senatorlikka tayinlangan. Prezident yana 3 nomzodni tayinlashi mumkin, ularning shaxsi hozircha noma'lum. Qonunchilikka binoan Oliy Majlis Senatining 16 a'zosini prezident fan, san'at, adabiyot, ishlab chiqarish sohasi jamiyat faollari orasidan tanlashi mumkin. Prezident hozircha tanlagan 13 senatorlar orasida O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Basitxonova, O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi kengashi raisi Qudratulla Rafiqov, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisi Sirojiddin Saidov, O'zbekiston madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev, Navoiy Toqkon metallurgiya davlat korxonasi bosh direktori Quvondiq Sanoqulov, Oliy Majlis Senat raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev, O'zbekiston prezidentining yoshlar masalalari bo'yicha maslahatchisining birinchi o'rinbosari, Yoshlar ittifoqi markaziy kengashining raisi Alisher Sadullayev, Ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbari Minhojiddin Hojimatov, prezident maslahatchisi Tursunxon Xudoyberganov, Fanlar akademiyasi prezidenti Behzod Yuldashevlar bor. Prezident tayinlashi mumkin bo'lgan yana 3 senatorning shaxsi esa hozircha noma'lum qolmoqda. 16-17 yanvar kunlari O'zbekistonning barcha viloyatlari, poytaxt va Qoraqalpog'istonda senatorlar saylandi. belgilandi. 19 yanvarda esa Senatning saylangan a'zolariga guvohnomalar va ko'krak nishonlari tantanali ravishda taqdim qilindi. Senatning birinchi majlisi 20 yanvar kuni bo'lib o'tadi. Saylov natijasida poytaxt, barcha viloyat hokimlari va Qoraqalpog'iston jo'g'ori kengashi raislari senatorlikda qoldi. Hokimlar bir vaqtning o'zida hokimiyatning ham ijro ham qonunchilik bo'g'ini vakili bo'lib qolmoqda. Qonunchilikka binoan senatorlarni mahalliy kengashlar deputatlari qo'shma majlislarda yashirin ovoz berish yo'li bilan saylaydi. Senatga 14 hudud, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridagi mahalliy kengashlar tomonidan 6 nafardan jami 84 senator saylanadi. Senatorlarga qonun bo'yicha daxlsizlik huquqi berilgan. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.